Gepdiýär radatdyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 13-nji marty hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Täjikistana we Özbegistana bilim alandaşy uldurlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Şolaryň sakaly tyýdyrylýar. Marada garanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görtele köpelýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saud Arabistanynyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnukly parahatçylygy gazanmak ugruny ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardymlarynyň şol sanly aň töwüm maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski ýaraşyk teklibiniň ilki başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary boýunça ulaşygy da tiz wagtda barmak boýunça ulaşdy. Gepleşiklere gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçnetjek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruny maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşiklerini ideýany Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeýle-de ol Zelenskini ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşiklerini 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne wekiliýetiň agdalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da urşy hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk geňeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak ugruny Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlendigini aýtdy. Şeýle-de ol öňümizdäki günlerde Rus wekilleri bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın geňeşçileri Russiýa garşy girilen sanksiýalary goşutmak boýunça meýilnamalary işläpdi diýer diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä gödeňini tutulýan ýetgeşmeler esasan Rus nebitine garşy girilen çäklendirmelere degişlidir. Bloomberg 7-nji martda aktamyň günwatar kompaniýalaryna bir barrelini 60 dollardan ýokary baha tölenip satyn alan Rus nebitiniň daşalmagyny hemde ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän baha çäklendirmelerini ýatyrmagy ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. Bloomberg'in we Reuters'ın çeşmeleri sanksiýalaryň goşudylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulaşygy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reuters'ın çeşmeleri Washington'ın sanksiýalary Kremlin egilşigi bolmadan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeyenin agarlar. Trump 7-ci Mart'da eger Rusya Ukrayna karşı düşmançılığı bet etmek ret etse, ona karşı 7 sanksiyaların girdilecek devlen hayvat attı. Bu aralıkta Bloomberg Rusya'nın henide çene parahatçılık ılalaşığı boyunca eğilişik alamatlarını meyelim etmeyenin aittı. Yine Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov, bundan adol Trump administrasiyatının Ukrayna'daki hareketlerinin doğru adımlar bolonunu aydıptı. Odessa portuna atran Rus ballistik raketasy Aljiýere dän alyp barýan bir ýük gemisine zarar berdi. 4 ekipaj agzat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň Harvat administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchugyň port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11-nji martda agşam sagat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň wideolaryny paýlaşan birnäçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň urunyp amala aşyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar ýük gemisi Barbados Dost baydağının aslında hata varınıptır ve bir Grek kampanyası tarafından dolandırılıyan ekeni. Zarba batını gemi üstüne 30 bin tonlu galle bilen Adessa portuna bağlanıp duran ekeni. Hücumda 12 adet bulan ekipajdan 4 adam, 3 Siriyalı, 1 Ukraynalı helak oldu. Port infrastrukturası ziyan çekti. Şöyle de Rusya 11-12 Mart'ta başka da bir neç Ukrayna şehirlerine hücum etti. Dnepr'de bir yaşayış çağı, çağılar bağı ve mektep ziyan çekti. Kharkiv'de Şahet drone yaşayış binalarının arasına yarıldı. Sumu'da bir Ammara drone bilen zar vuruldu. Yerli hakimiyetleri göre bu Darbalarda adam ittiler hata alınmadı. Samarkand sewtini 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bir kanun ýykylanyny anyklanyny çekilen diýanyň umumy bahasy 46.18 milliard somy, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gurulugy aýtdy. Katakurgan etrafına Kuşok Atametçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafına Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy Metçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları diketmek için 36.16 milyard som. Takminen 2.18 milyon dolar gerek olur. Şeride Samarkand'daki kulba bina gerçilik yadigarlığı zervur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyard som. Yani 785 milyon dolar çemesi yitki çekiliptir. Prokuratur idarasına göre değişli kanun bazımları boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hedirki vatı derinli işleri alınıp parlayar. Onlar Adatlık Radyosu Daşkent Sevti'nin Bukinski etrafına 4. asırdan kalan arkeologiya yadigarlığının bir kanun yıkılanını haber verdi. 2020 yılda Samarkand'da devlet tarafından hem de UNESCO tarafından korulayan başka bir yadigarlığa yıkılıptı.